603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Що відбувається у Нагірному Карабасі? Чому Азербайджан вирішив саме зараз вдатися до військових дій? Чи дотична до цього Туреччина? Чому Ердоган заявляє, що довіряє Путіну? Все це нам пояснив експерт із Близького Сходу Євген Добряк. Безумовно, трошечки ми змістимо розмову про Ердогана. Маю розпитати вас на вашу думку, що відбувається в Нагірному Карабасі. І от як я вже ставила це питання, я його дуже люблю. Чому це відбувається саме зараз?
Ну так, да, дійсно, зараз іде дуже серйозне загострення. Азербайджан проводить в рамках своїх планів антитерористичну операцію на своїй території, в межах тих територій, де було поновлено суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. Звичайно, там почалось загострення, і зараз найбільш таке, що дає ситуація для напруги, це те, що деякі підрозділи сил спеціальних операцій Ірану, корпусу вартових Ісламської революції, вони приведені в бойову готовність, і є така інформація, що вони можуть вступити в певні дії, бо там зараз уже і іранські дрони над Карабахом літають, наскільки є остання інформація, і вірменські, в общем, там накаляється ситуація дуже серйозно. І навіть головний лобіст Вірменії Франція хоче скликати Раду безпеки ООН стосовно цього питання, цієї ситуації. Ну, тут треба зараз поспостерігати, тому що чому зараз мені важко сказати, тому що дійсно там напруга була і за Лачинського коридору, там за ці 5%, і там були питання, але чому, безпосередньо зараз, мені важко сказати, тому що є обмаль інформації.
Пане Євгене, а дивіться, дорікала до цього Вірменія неодноразово на бездіяльність Російської Федерації, на нездатність її миротворців, розташованих у Карабасі, виконувати покладені на них функції. Врешті-решт були заяви про те, що ОДКБ не потрібен Єревану, і про те, що стратегічна помилка, що покладалися в безпекових питаннях виключно на Російську Федерацію. І тут я, знаєте, вони дійсно, російські миротворці нічого не зробили, наскільки ми розуміємо, для того, щоб якось посприяти владнанню цього конфлікту, спокою в регіоні, скажімо так. Але
там дестабілізували ситуацію, до речі. Вони давали, до речі, прохід зброї від Вірменії і так далі. Там дуже серйозна ситуація з тими миротворцями, ще там багато питань є.
Ага.
Я погоджую з вами.
Ага. От, і що, до чого я веду? До певної, можна сказати, конспірології. Тому що і до нашої подальшої розмови про пана Ердогана. Чи не може це дійсно бути частиною якихось домовленостей Путіна з Ердоганом, широких домовленостей про геополітику, про зерновий коридор, про невтручання саме Російської Федерації якимось чином більш активним в те, що робить зараз Азербайджан зі згоди Анкари? Це конспірологія чи може бути?
Давайте, розумієте, тут цікаво, це з одного боку конспірологія, з іншого боку є доля правди.
Ага.
Але це не є домовленість між Ердоганом і Путіним. От зрозумійте, у Російській Федерації нема сили засобів зараз виступити на стороні Вірменії проти Азербайджану. Чому? Тому що вони прекрасно розуміють, що Азербайджан і Туреччина – це єдине ціле, це одна армія. Це один стратегічний партнер плюс Ізраїль. Ми це теж повинні розуміти. Да, фактично, який підтримує Азербайджан повністю, у них теж вималювались дуже серйозні стосунки і так далі. Тут немає ніяких варіацій. І Росія не змогла б втрутитись в цей конфлікт. Ви ж бачили через АДКБ, навіть, які були. АДКБ розвело руки, ми нічого не можемо, у нас немає можливості. Вони ж прекрасно розуміють, юридично вони не можуть вмішуватись в конфлікт, при якому Азербайджан відстоював суверенітет і територіальну цілісність міжнародно визнаних кордонах. Це ж ніхто не переглядав це питання. 30 років ця ситуація була заморожена. Да? В 20-му році дійсно Азербайджан силовим методом відвоював фактично 95% своєї території. Тому і Туреччина дійсно підтримувала фінансово, військово-технічно і фактично, вважайте, спільна армія. Тут не було, це не може, не була ця домовленість там, що ви не втручаєтесь, а ми тут зерновий кар. Ні, це зовсім ні. Це питання, яке, ну, йде в інших планах. Щодо, якщо ви вже переходите до цих домовленостей з Ердоганом і Путіним, то там інша ситуація. Чому? Я сподівався, що в Сочі Ердоган буде більш жорсткий по відношенню до Путіна, в першу чергу з зерновим коридором, тому що фактично західні країни, західні наші партнери, США, Європейський Союз, Велика Британія, вони сподівались на те, що Ердоган поновить своїми силами, засобами, дипломатії, поновить варіант повернення до зернового коридору, пішли на певні поступки через ООН, ви знаєте, розблокувати СВІФ, дочки Россельхозбанку, угу, і так далі. І так. Тобто там були моменти, які були б, можна було б прийняти. Да? Але ж навпаки, тиск був з боку Путіна в сторону Ердогана. Якось Ердоган так себе поводив дуже слабко. Чому? Ну, тут є питання. Перше питання – це постачання газу з Російської Федерації до Туреччини і відстрочка платежу на 600 мільйонів доларів до 2024 року раз. Друге – це партнерство в енергетиці в плані побудови атомної електростанції АКУ, яка була відкрита в цьому році, і ця співпраця в атомній енергетиці. Далі – торговельно-економічні стосунки, які, в принципі, стабілізують економічну кризу, яка є сьогодні у Туреччині. Тобто, фактично, тут Ердоган пішов трошки на такі поступки в цьому плані. Но це не було пов'язано ні в якому випадку з Азербайджаном. Тому що там у Туреччини жорстка позиція щодо Азербайджану. І там би вмішувалась Росія чи не вмішувалась. І ви знаєте, що Туреччина заявила, в разі, якщо Іран вмішається в цю ситуацію, Туреччина відповість і допоможе Азербайджану. Тому тут немає цієї складової. От, але ж і от останні заяви Ердогана, подивіться, що він довіряє Путіну так же, як довіряє Заходу. Чому він так грає? Він знову починає грати цю східну гру, східний цей вальс з серйозними нюансами, серйозною, як кажуть, оцією балансировкою між одними і іншими. Но я вважаю, на сьогоднішній день це дуже дійсно небезпечна гра. Вона була десь зрозуміла до виборів в Туреччині, вона була зрозуміла в минулому році. Але з іншого боку, тут Ердогану треба буде визначатися. Тому що вже є, бачите, і заява Європарламента стосовно можливої євроінтеграції Туреччини, на що знову-таки зреагував вначалі дуже жорстко Ердоган, потім м'якше і так далі. Тут багато є факторів, які впливають на його позицію, його політику. Але я вам хочу сказати, що я отак от принаймні з повагою відношусь до країн Близького Середнього Сходу, до їх філософії, релігії і так далі. Але в даній ситуації тут треба все-таки обирати інший полюс. І треба переглядати свої стосунки з країною-агресором, тому що фактично сьогодні вималювалась ось зла. Північна Корея, Росія, Іран, Сирія. Ну, там, зрозуміло, патронати Master of Puppets – це Китай в цій ситуації, але оця ось, і якщо Туреччина буде так продовжувати довіряти Росії, як заявив Ердоган, як і Заходу, то тоді треба буде обирати, в якій ти лоці. Чи цивілізованим західним світом, як член НАТО, і з всіма програмами, які є, і все-таки з можливістю євроінтеграційних процесів, і ринків, і технологій, і так далі. Або ти з країною-ізгоєм, яка в цій вісі. Тобто, я думаю, що все-таки Ердоган прийме відповідне рішення. Тому що по відношенню до України, якщо брати так, то, звичайно, у Ердогана позиція дуже конкретна і послідовна. Підтримка суверенітету територіальної цілісності України, військово-технічне співробітництво, сумісне виробництво військово-технічної продукції, підписані угоди, да, ви знаєте, по безпілотникам так, і так далі. Тобто у нас от претензій нема до Ердогану як такових. Да, те, що він не відстояв і не надавив на Путіна стосовно зернового коридору, ну це його проблема. Я вам скажу так, Ердоган мав дуже великий зиск від цього. Вони заробляли дуже серйозно на цій зерновій угоді. Зараз він якось так почав, не дотиснув Путіна і вже починає оперувати тим, що Росія подарує мільйон тонн зерна країнам глобального півдня, ну тобто африканським країнам, там де є загроза продовольчої кризи і загроза продовольчої безпеці. Але це не є вирішення питання, тому що якщо через 3 місяці почнуться збої з подачею збіжжя, яке в тому числі йде з України дуже велика кількість, то там дійсно почнеться продовольча криза. Тому я думаю, що якщо Ердоган не дотисне це питання, то це питання вже під контроль візьмуть такі країни, як Великобританія, Сполучені Штати, і забезпечать разом з Україною зерновий коридор зовсім іншим шляхом.
Ну це вже мова йде про супровід військових кораблів, так, я так
точно
розумію.
І це я, ну а хто? Ніхто ж не буде чекати довго. Розумієте, всі так, ж так сподівалися, що Ердоган це питання вирішить. Він не дотиснув. Він все-таки пішов на такі якісь слабкі. Я це, до речі, перший раз бачу в його позиції таку слабкість от по відношенню до Путіна.
А у вас є припущення, пане Євгене, у вас є припущення, з чого це народилося? Тому що ну от зараз та ж сама фраза в інтерв'ю якомусь американському телеканалу, абревіатуру зараз не згадаю. Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни. Ну, що це, таке?
Це, до речі, не тільки телеканалу, це він заявляв і в інтерв'ю в одному з того, що Путін хоче як можна скорішого завершення війни. Але ж питання, що значить він хоче завершення? Він окупує, ну, тобто, тут є протиріччя.
Чого хоче Путін, це зрозуміло. Чи підтримує цю ідею пан Ердоган? Оце ключове питання.
Ну, я ж кажу, в мене таке враження, що він хоче всидіти зараз на двох стільцях. З одного боку стабілізувати економічну ситуацію і власні інтереси Туреччини в плані от торговельно-економічної співпраці, енергетичної, закупок газу і так далі, якихось транзитних можливостей, які він бачить з Росією, де можна ще з них витягнути. Але ж тут контроверсія, ви ж правильно зачитали це інтерв'ю, тут контроверсія. З одного боку він підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, не підтримує анексію Криму, а з іншого боку він говорить, що Путін хоче якомога скоріше завершити війну. Так де ти маєш правду? В першому варіанті чи в другому варіанті? Якщо ти підтримуєш те, що Путін хоче скорішого завершення війни, значить ти підтримуєш тезу, що ти хочеш завершення війни в сьогоднішніх геополітичних реаліях, як це транслює Путін, Лавров і інші військові злочинці. От і все. Тому тут треба Ердогану визначатися і не гратися в ці ігри зараз. Я от серйозно кажу, бачите, він знову почав гратися з Швецією. Уже практично було домовлено.
Те, до чого ми мали дійти.
Да, повинно було чітко визначена ситуація з ратифікацією. Парламент Туреччини, наскільки я знаю, був готовий це визначити. Знову починає він усю гру і ці танці східні. Тут ці танці не проходять, тому що було домовлено. Швеція фактично виконала такі вимоги Туреччини, які в умовах демократичного суспільства шведського фактично неможливо виконати. Да? Це і політичний захист тим, яким надано політичний притулок і так далі. Там верховенство права, дуже багато стандартів, які Швеції прийшлось через силу
посунути,
дабы, як кажуть, удовлетворити Ердогана. Плюс Сполучені Штати, які ж відновили програму постачання, ну фактично розблокували питання по постачанню F-16 до Туреччини і так далі. І він знову починає цю гру. Ну, я думаю, що на полях зараз Генеральної асамблеї ООН вони зустрінуться з Байденом, у них буде розмова, і я думаю, що ну, Ердогану треба дійсно визначитись. Так в цю гру грати не можна, тому що я ж вам ще раз повторюю, оця вісь, яка зараз вималювалась, Північна Корея, Росія, Іран, Сірія, вона фактично Туреччині треба вирішувати, на якій він на боці кого реально Туреччина в глобальному світі. Я не беру Україну зараз, тому що в плані ну всіх, якщо так об'єктивно брати, Туреччина нас підтримує. Те, що оці от заяви стосовно Путіна, ну так, да, вони дійсно контроверсійні. Я єдине, що можу сказати, що це можливо пов'язано з економічними питаннями, з якими зараз проблемами стикається Туреччина. І девальвація ліри, інфляція висока, економічні проблеми, там дуже багато нюансів.
Ну, то вони... чи, пане Євгене, дивіться, може, звичайно, Ердоган сподівається від Росії отримати якихось, ну, фінансових плюшок, але, ну, як на мене, я можу помилятися, звичайно, скоріше про це, про якусь фінансову підтримку Туреччині в такій складній ситуації з Європою можна домовитися.
Ні, про, дивіться, щодо фінансової підтримки, звичайно, нічого він від Росії отримати не може. Росія сама сидить фактично в зоні критичного ризику з золотовалютними резервами і так далі. Тут же є інша ситуація. Джерела інвестицій і технологій – це є Європа, Сполучені Штати. Раз. Друге, він зараз, Ердоган, дуже серйозно поновив стосунки достатньо нормальні з країнами Арабської Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і так далі. Там, де у них дуже складні були стосунки і за братів-мусульман і так далі. Там багато було нюансів. Але ж це є джерело тих інвестицій, які він може отримати від країн за лівою. Вони зацікавлені в інвестиціях в Туреччину. Тобто тут, скоріше всього, він хоче відщепити через торговельно-економічні стосунки, через оці відсрочки по платежам за енергоносії, за нафту, за газ, які він від Путіна отримав. Оце він може на цьому хоче якось зіграти і ще заробити. Ну, от так у мене. Бо іншого я зрозуміти не можу. Він же прекрасно розуміє, що якщо дійсно зараз Іран втрутиться в ситуацію в Азербайджані, да, то йому придеться, і вони це заявляли офіційно, їм придеться захищати вже конкретно і своїми військами, і своєю технікою захищати Азербайджан і надавати відповідь Ірану в цій ситуації. А Іран виступить на стороні Вірменії. Це ж чітко було зазначено. Тому тут треба в будь-якому випадку йому визначатися. Тому що я ще раз кажу, ося вісь, яка сформувалася, тут треба вже вибирати між глобальними
так,
гравцями.
Так, сторону.
Так, в будь-якому випадку.
Пане Євгене, лишається в нас ще з вами 3-4 хвилинки ефірного часу. Я не можу не запитати про вчорашню заяву Служби Держбезпеки Грузії. Вони стверджують, що за участі українських спецслужб і взагалі закордонних держав в Грузії планується насильницьке повалення влади. Ну, в нашому МЗС руками розвели, кажуть... Ну і ми так прочитали це, теж руками розвели. Що воно таке?
Ми, звичайно, можемо конспірологію тут ліпити різну, да? Але якщо об'єктивно, нашим спецслужбам зараз не до внутрішньої ситуації в Грузії, це по-перше. Да? У нас війна йде, активна фаза гаряча, де наші спецслужби дійсно працюють дуже серйозно і на ситуацію контррозвідувального захисту держави, і на отримання інформації, яка нам потрібна для відбиття агресії і так далі. А військова розвідка тим паче працює на своїх напрямках. Тобто нам не до Грузії зараз. Якщо у них там щось є, якісь проблеми, хай вони розбираються внутрі своєї держави, тому що вони дійсно проводять дуже таку, ну, я маю на увазі керівництво Грузії, да, дуже таку проросійську політику і фактично залежать на 100% від тих задач, які ставлять в Кремлі через Іванішвілі і через уряд, який там є, то вони хай розбираються там внутрі себе. А нашим спецслужбам просто не до Грузії ще займатися питанням перевороту в Грузії. Ну, ви уявляєте, це цілий план треба робити. Так що ні, це єрунда повна. Об'єктивно, навіть об'єктивно, щоб без нюансів.
Ну, дійсно, це одне. А от бачила я думку деяких аналітиків, що вся справа в тому, що буде в Євросоюзі чергове рішення про те, що Грузія зараз до якогось руху до Євросоюзу не готова. І от під це рішення, ну, тобто, з одного боку, спецслужба каже, що, мовляв, це, ну, таким чином хочуть, щоб накрутити протести і повалення влади влаштувати. А аналітики кажуть, ну, це справа в тому, що протести все одно будуть, коли це рішення буде. Люди прийдуть обурюватися грузинською владою, що довела до такого.
Так, ситуація, от зеркальна, згадайте, 13-й рік, коли Янукович відмінив Асоціацію України до ЄС. Це ж протести не були інспіровані ЦРУ, чи МОСАДом, чи ще кимось. Да? Це наші люди вийшли і висловили свій протест. Те ж саме і в Грузії зараз буде, тому що Грузія дійсно не готова к кандидатству їх влада ігнорує демократичні принципи і так далі, і так далі. Ті нюанси, які будувалися для євроінтеграційних прагнень Грузії. От і все. І якщо там люди вийдуть на протести, це цілком об'єктивна реакція на дії їхньої влади. Причому тут спецслужби чи України, чи інших країн. То треба дивитись на себе. Це от дійсно, хай дивляться історію, нашу історію 13-го року. Це зеркальне відображення.
Ну і цю ж тему безумовно підхопили російські пропагандистські ЗМІ, тягають з такими чудовими заголовками: у польсько-українського кордону готують групи молоді для перевороту в Грузії. От просто навіть зберегла
у нас собі. Львів обстрілюють ракетами і всім іншим. Да, ми там на кордоні готуємо спецпідрозділи з молоді, яка буде робити переворот в Грузії. Це, ви ж розумієте.
Так, я розумію.
Воно не клеїться. Навіть жодну конспірологію.
Ну, я мала про це розпитати, тому що тема, ну, така, ну, хоч посміялися. Посміялися трошки з вами. Про ситуацію у Карабасі, Грузії та останні заяви Ердогана ми поговорили з експертом із Близького Сходу Євгеном Добряком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.